Komið sæl og velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum að taka þetta upp í bóði Egils gull, léttöl. Verdi Travel, þeir eru með okkur. Húsasmiðjan, Jói Útari og Öguverk EHF. Þetta eru þeir sem haldur sig úti með okkur. Maggi, hann með mér á línunni, Steini ekki með að þessu sinni. Hann er að heimsækja eitthvað mannsýttumann í Keflavík. Þetta bróður sinnin, en við hérna skilum kveðja þá meistara. Dagskráin í dag er náttúrulega tiltölulega einföld Bormoð fyrsti sigur í deildinni. Það er loka vikan og leikmannaglugganum áhugaverð umferð í enska boltanum eins og alltaf og svo er náttúrulega stór helgi hérna framöndan hjá Liverpool og erfitt verkefni. Maggi, hvernig kemur undan þessari helgi og þessum fyrsta sigurleik?
Bara ágætlega held ég, fréttir dagsins náttúrulega glöttum mann alltaf ennþá meira að það væri í alvörunni bara til eitthvað sanity í enska knattspyrnusambandinu. Það er nú ekki endilega það sem maður upplifað síðust ár, þannig að auðvitað úr þessu komir og þá svona var það kannski það sem maður gæti verið það eina sem var svona einhvern veginn neikvætt um þessa helgi. En ég held að við getum bara verið sáttir því, ég held að ég hef með þess að spá þessum úrslitum, 3-1, að það hefur kannski verið þannig og hérna. Og það skiptir alveg máli að vera búin að komast að staða með sigri og hérna og íta fleginn úr þeirri höfn, það er bara þannig, þannig að bara ágætur.
Þægilegt að taka þetta svona eins og þú, ég horfði ekki á leikinn hérna í beitungstíkun nema síðustu tímindun, þannig að þetta var bara ein góð gullstund strax í hérna restina, þetta virkaði 3-1 svona tæmmilega þægilega sigur.
Já, ég samanlega, ég er enda, ég sá, bara, horfði ekki á, ég gæti ekki setja fyrir hannum bara síska miðnættir, að þá horfði ég alltaf á þeirra 30 mínúna kafli sem að Sky setur alltaf hérnin sem að horfði á þannig, ég svo sá ekki alla leikinn. En hérna, ég held að, þú veist, þetta var bara eins og maður reiknaði með. Ég held að þessi 9-0 leikur í fyrra hafði náttúrulega verið dóldi birtingamynd þess að það liða var í algjöfu steik, þannig ég hefði aldrei nokkurn tíma væntingar um að það er eitthvað svipað og þar. Og hérna, úr því sem komið var, þá held ég þetta sem bara verið bara það ágætast að mála að klára og bara Marti sem búið að vera í gangi undanfarna daga sem að svona áður leikurinn var, sem að, veist, að leiðum mann að vera pínu stressuð, en mér fannst þetta bara með allt og allt bara fínt. Svo fyrir alltaf að fyrir við gegnum inn að leik hvað var gott og hvað var ekki gott, en það er alveg mjög mikilvægt að við séum bara strax komnir það að vinna þessa leiki, því að þetta eru þessi skildu sigrar sem að við vorum stundum að klikka á í fyrra og það hefði alveg, veist, mjög, í fyrra mistið okkur á fyrsta heimaleik þegar við fengum Crystal Palace í heimsókn og það var líka rautt spjald hjá nýjum leikmanni, doldi að vera lenskan að nýju leikmann til að rekast út af í fyrsta heimaleik, en úrslitin núna voru það sem við þurftum að fá. Þannig að sigur í úrvalsdeildinni er bara stórt og mikið mál.
Það er svolítið magnað að Liverpool hefur ekki tapað leik núna frá því byrjun apríl. Þetta eru 13 leikir þar sem eru komnir núna og þú veist hvað, þetta er 8 sigurleikir og 5 jafntefli. Þannig að þetta er ágætis svona tölfræði. Ég held að þetta er næst besta í deildinni eftir mann sem sitja á þessum tímu. Þetta er alltaf hægt að handvelja ykkur svona tímapunta, en ekki sangjart að segja að tilfinningin er alls ekki, manni líður alls ekki að Liverpool sé á svona rönni, bara til dæmis hvernig þessi leikur þróast og síðast
í. Bara alls ekki, ég er algjörlega sammála því, það er margt að hyggsta ennþá, hvað mér góður og bara, þú veist, það er alveg klárlega þannig að þetta er í minningunni að það verður ekki búin að tapa hann einhverja 13 leikir, maður er alveg hengtur upp á þráð, þú veist, og þess þennan leik, ég var að dæma fótboltaleikmenn á þessu stóð, þannig ég hefði enga möguleika að fylgjast með bara í hálfleik og eftirleik, þannig þú veist að ég vissi ekki hvernig staða var og var bara 2-1 í hálfleik, en ég fór ekki út í seinnáleikinn til þess að dæma hugsa með mér, já þetta er komið, bara alls ekki, þannig að svo kemur maður inn aftur og staðið 3-1 og þá var maður bara úff glaður. Og það er maður náttúrulega ekki að vera, eins og út að segja, ef við erum að tala um ekki tapa leik, þetta sinni einhvern tíma mars. En það er einhvern veginn þannig sem maður upplifur þetta ennþá, þetta sé ennþá á þeim stann og vera svona svolítið bitt part í gangi og ákveðni þetta eru hlutir sem eru í lagi, menn aðrir eru það alls ekki. Og vonandi bara byggja minn á því sem er í lagi og bara og ná einhvern veginn að stoppa í göttin um það sem við greindum augljóslega sem ákveðin vanda og bara kemur bara strax í upphafi leiksins. Það er alveg galið að sleppa með skrekkin og fá markið dæmt af og fá sér markvara mínúta setna eða hvað það var sem að svo þeir skora svo það svona pínlítið ítti við draug frá því fyrra að lenda undir við það var náttúrulega gangurinn bara í fyrstu 25 leikjunum eitthvað í Liverpool, þetta verið 17 í 25 leikjum sem að Liverpool lenda undir í 25. leikjunum og það er þetta, þú veist, að maður hefði verið að horfa út að beita það maður hefði verið stressar yfir það heldur þegar ég leta þetta í hálfleik og það bara svona strax þessi byrjun er eitthvað sem að ég held að Klopp sé ekki tilbúin að leggja oft upp með í vetur. Það er ljóður sem að ég var að vona hann væri búin að vinna út úr.
Áhugvartan setur hann alltaf sama byrjun lið og sko gefur hann alltaf líka kannski borum á það þess að þeir keruðu á Liverpool, komu sprækir í leikinn og hérna vissulega sko, já hann sleppur í við sleppum með þessu rangstöðu markið en hann er bara þar á móti er hann bara rangstöðu vörnin hélt þar og svo dettur þetta nú nokkuð vel fyrir Semenyo heitir hann held ég sem að smellir hann hann í hotnið þetta er strax á þriðju myndu þetta er náttúrulega er fullkóla óþalandi byrjunum fyrst að deltalega á Anfield en hérna ég held samt að svona heilt yfir og Liverpool er náttúrulega búið að snúa þessu áður hann að flytta til hálfleiks og nokkuð vel það og ég held að sé sláar sko þarna hjá Van Dijk sem var ágætti séns og ég munir að Trent hafi verið í
ágætti
færið þannig að þetta er svona þú veist tökum því allavega enn sem komið er en það er náttúrulega kannski líka við tökum við sjáum náttúrulega nýjan leikmann kom inn förum betur yfir hann á eftir en hérna og þú veist að Liverpool virðist ennþá að vera á markanum fyrir varnarmiðjumanni sem að þú veist það er ekkit breyst þrúið sigur að Bormóð breytir ekkit vandamálunum sem við verðum að tala um í
allt
þennan mánuð sko
algjörlega sammála því komið góður og bara þessu sé það að vinna skildusjóður er ekkit alveg reynd og klart og við sko við erum hann veist, ef ég hefði verið að horfa á þetta að því við sitjum með hann pennaþráð að maður horfir á þetta tölfræðina yfir leiknum að þá skora borðum á þrið mínútum og það eru 24 mínútur þannig að við jöfnum þannig að það er alveg þannig að það er helviti langur tími að sitja uppi með þannig ég er alveg vissu það að ég hefði verið búin að bölva doldið á pennaþræðinum yfir leiknum hvað var í gangi þarna þannig að það þessi byrjun og þessi það er dæmt á margt sem er rangstaða og einhvern veginn nýtt ekki við sér og þessi mistök bara þetta er bara endalaus einstaklings mistök einhvern veginn sem gefa mörg það er birtingamynd af Liverpooli fyrra sem við vorum að pyrra okkur á þannig ég er virkilega vona það að þessi mistök einhvern veginn verði þannig að menn sparkin í það þetta verði ekki endur tekningu á þessu og það verði bara keirt á bara á fullri ferð þótt ég maður leggur að stað bara líka við uppbytun þá getur leikurinn búinn þannig að það er eitthvað sem þarf að verða
allir sér slæmikabli ég var á höldur open tveggja dag mót og akkur og hérna ég veit ekki alveg hvort ég geti kennt einbyttingalessi setni daginn alfærið á Liverpool það var fjör á við máluðum aðeins bæði líka rauðan en hérna ég held að rönnið hjá mér hafi verið þrípútt, fjórpútt og þrípútt sem nú sko, ef þú þekki golf það var það afleitt og svo þegar þetta var komið upp þannig að ég klára að loka hólu á einu pútti þannig að það sé ekki ágetis skýring á því þó maður sé ekki að horfa allir leikinn að er ekkert gára fylgjast með þessu helvítis hérna. Spjallinu en ég meina Díaz er búin að skora núna fyrstu tvö mörkin hjá Liverpool á tímabilinu og bæði svona mörk sem ég finnst lofa góðu og svona bera þess keima hans ég komin aftur og svo náttúrulega ég held að hafa engin Liverpool stuðnismann horta á þetta víti hjá Sala og ekki sagt í kjölfarið að hann má ekki taka meiri víti kílu
það er alltaf bara, við tökum þetta fyrir fyrst ég minn marki á Díaz þetta er alltaf bara mark sem við hefum séð nafnað að Suárez skora sko. Það er þetta þessi afgreiðsla sem er alltaf bara að heimsmæli hverða ef þetta hefði verið á einhverjum undir einhverjum öðrum kringustæðum með einhverjum stærri leika þá væri þetta mark sem að mögulega er sungið sko á einhverju lagi því að þetta þessi afgreiðsla að hérna kippa honum svona upp úr þessum aðstæðum með vardamann á sér og markmaðurinn á ekki breyk því að markmaðurinn veit ekki að boltanum fyrir hann er komin í netið sko það er svo gaman að horfa á endursýningarnar af því það er alveg geggja klárað og við vorum að velta því fyrir okkur hérna rétt á móti byrjaði hver það er eiginlega sem að myndi vera í framlínu og við vorum kannski að horfa til þess að Día sætti erfiðast í sumarið en byrjunin hans í þessum tveimur leikjum er bara frábær og svo náttúrulega höfum við rætt áður og ég held að hljóta gerast núna að Mo Salah, það má kannski alveg segja það að hann tekur frákastuð og skorar og það er alveg pressa að standa á þessum punkti og það þarf að vera maður sem getur tekið uppbótar tíma á móti Manchester United í Anfield eða tekið víti eftir 50 sekundur úrslitaleik meistaradeildarinnar þannig að hann hefur nú einhverja tölfræði með sér en mér hefur alltaf fundist þessi víti hans vera til ósamfarandi hann er sjaldnast að negla hann út í hotnin og hann er einhvern veginn að negla þessum fasta bolta sem hefur oftar en ekki núna síðust ár bara farið yfir og þetta var bara vont víti þannig að þessu byrjun sóbúrslagi, ég held að það er að skoða tölfræði dag, hann hefur verið vítaskýta bara því að hann var 8 ára held ég og bara verið að skora mörg þar, þannig að ég held að menn hljóta vel á þeim staðnum að horfa á það að hann allan að koma til sem kosturinn sko, og minna
eða
McAllister sem hefur tekið víti fyrir bæði Brighton og Argentínu og minna, Núnes skoraði 7 mörgur víti síðast árið sitt í Benfica, þannig að Sala klikkaði sko 3 vítum í fyrra og núna hann búin að klikka á einu, þannig að einhverjum tíum búin til hljóta menna að ganga frá því, hins vegar kannski með heldur ekkit gleyma því að þetta markans ítti honum fyrir Gerrard í alls er að markans skona fyrir Liverpool, þannig að hann færi stofar listan á þann lista, þannig að þó við viljum ekki að taka víti þá náttúrulega var þetta ansi stóra áfangi á honum að fara upp fyrir Gerrard, það er ekkit margir eftir fyrir ofan hann sko.
Hvað var það, 15 seti núna sem hann er komin í
þetta?
Já, það er náttúrulega bara geggjað og segir að það sem þarf hvaða leikmann við erum að umræði er hérna skilur og þetta er, ég held að sé alltaf sami pyrringur, þetta gerist líka þegar óvinn var að klikka vítum og ég man ekki eftir.
Nei, ég ætla bara að leiða þetta, samkvæmt við erum okkur allir síðustur í bútið netta, þá var hann komin upp fyrir, hann er bara Russ og Roger Hunt fyrir honan.
Já, þú meina
það. Það segir nú svolítið, það er enda svo ólíklegt að þannig sé hann. Samkvæmt þessari tölfræði hérna vantar hann 80 mörg upp og hönd og ef við pælum við því þá vantar hann netta 150 mörg þess að nógja röss, það er svolítið, segir kannski svolítið líka.
Hann þarf að fá að taka öll vítir
já,
til að ná því.
Já, nákvæmlega.
En þetta er, svo líka bara spurning hvort að markbæðinir í deildinni sé eitthvað leiti búin að lesa þetta hjá Sala, maður, þú veist, það getur alveg gerst líka.
Já, mér finnst sko þess að segja, ég var einmitt að sko, það var eftir fórið þetta hann okkur þetta og skæ og þá voru þeir að sína sko, hann er ekki að skjóta alltaf í sama hotnið, en boltin er aldrei mjög langt frá markmanninum, þannig að ef að markmannin næra giska rétt einhvern veginn, þá hefur það verið að gerast og það er auðvitað bara ekki gott að við séum að nálum að horfa þetta víti sko.
Það er auðvitað sóbáslega, hann setur alltaf í sama hotnið þegar bara náunum ekki. Herðu, já, þetta er gaman, þetta var líka sko önnu tölfræði var þetta Sala, þetta var sem sagt marknum 200 sem hann hérna tekur þátt í, 140 mörk í deildinni og 60 stóðsningar, þetta er náttúrulega ekki bara mörk, þannig að það er bara ekkert nema jákvæti það, en
já, og líka eins og segir fábært að fá hann á stað, það er bara veist, mörk eru mörk og mörk fyrst framir að gefa honum sjálfstörist, þannig að hann er alveg klárlega þannig að vera komin á stað enn eitt árið og skorar í fyrsta leik og Anfield, þannig að það er alveg jákvætt margt þar.
Svo fjallir þetta með okkur að vendipunkturinn alltaf í leiknum hérna í seinni hálfleiknum er á 58. mínútu, þannig Liverpool er að spila alveg góða tæplega 40 mínútur held ég manni færri og hérna við missum McAllister út af sem er alltaf, þetta er alltaf bara þvílít áhyggjefnið meðan leikst endur að missa hann út af og næstu 3 leiki, þetta verðs myndi rosalá núna er satt ekki árið áður að missa mann svona út og þetta var alltaf, þú veist, ég held að nú allir sem voru að horfa á þetta hafi verið að sama máli, ekki einu sinni bara stuðnismenn Liverpool, þetta væri tæft og það er alltaf búið að rétt ára við byrjum að taka upp er, kemur staðfest að þetta er dregið tilbaka, þannig að Liverpool slapp með skrekki, þetta kostaði ekki stig, ég meina þetta hjálpaði ekki, til dæmis ekki í leiknum í fyrra, en það má líka kannski færa aðeins rauk fyrir þau töluðu um það í viðtölum eftir leika, Liverpool virtist verða betra svona fyrstu 20 mínútur eftir að hann fór út af sko.
Alveg sammálaðið.
Þjöpuðu sér saman og skoruðu náttúrulega gott mark.
Alveg sammálaðið, því að reyndar þetta síðustu 10 mínútur, þá náttúrulega þarf alveg svona að verja duglega þarna, á þarna tvær svakalega vörslu svona undir lokin, en ég sammálaðið því, við tökum bara þetta rauðaspjald og við rættum þetta náttúrulega mikið þetta í gær á þræðinum okkar, þú veist, eins og þetta lítur út í dag að þá held ég að við bara leifum okkur þó ég eigi kannski erum með að skammast mjög mikið í dómurum ljósi umræðum starfið á Íslandi og hafandi verandi stundum þar að þá er náttúrulega mínu við algjörlega skýrt og klart að sökir þarna liggur í varherbygginu hjá þeim Tyrni og Olboamanninum tveimur því að í rauntíma það sem að dómari stendur alveg onni þessu að þá fer hann, eins og Danmótt Gallagi segir hann fer alveg hátt með löppina. Og ungur og óreindur dómari, hann var að dæma á Anfield í fyrsta skipti og þetta er maður með kannski ekki mikla reynslu á úrvalsdeildinni, þá er það í sjálfu sér ekkit endilega fannst mér skrítið að hann geri þessi mistök að lesa þetta, löppin fer hátt einhvern veginn og mynda, við sjáum það í endursýningunni að hann klárlega tekur svona síðasta skrefið bara hálfri ferð og dregur sig tilbaka, Brighton maðurinn hrekkur eitthvað við og hoppar uppskilur mig, mynda, ef hann hefði farið af einhverjum krafti í hann og þá hefði hann alltaf ekki staðið upp þannig að dómarinn gerði þessi tvö mistök að andekki og telli upp á tíu og aðeins átta sig á hver staðan væri og spjalda svo heldur rífur upp yfir rauðaspjald og það náttúrulega bara það sem að við rættum með daginn þarna ég fór líka í störum á sunnudaginn og vorum aðeins að ræða þarna þetta dómarateymi sem var þar sem að vorum að fara yfir þetta að það eru þetta munur við englendingunum og einhvern veginn öðrum þjóðum sem eru með varið að englendingarnir eru með þessa vitlust að þetta eru að clear and obvious error hjá dómar til þess að breytunum og það eru þetta bara vitlustan sem að er að þegar úr því vafa þá er Englandi að Þýskland eða mestaradeildin þá er það þannig að menn eru kattaðir í skjáinu og þar bara segir dómarinn herriði stundum ég stendi mín ákvörðun ég man ekki hvernig að það gerði síðast í Englandi ég held að það var aldrei gerst í Englandi sko.
Þetta er svo frábært þetta brot er með svo frábært dæmi atvik sem væri hægt að taka tilbaka og menn bara hefði fullna skilninga já ok, fyrst hann dæmdi en hann fekk bara hana, til þess var þetta rauninni sett upp og hérna, þetta sem þú ert að tala var þetta sem, ég veit ekki hvort þetta sé sérhæft hvort þetta sé aðalega í Englandi þetta virkar rosalega eins og sé eitthvað svona ekko dæmi að þeir vilja ekki vera fykt í ákvörun frá vinnum sínum
það er eitthvað svoleiðis og minna, og, veist, og það er náttúrulega veist, alveg í rauninni algjörlega magna þess að Tonki sem að fara yfir Tyrni með alveg svakalega tölfræði þú veist, ég er ekki að það er ekki eitt einasta bein í mínum hugar sem trúir því að dómari fari inn á völlin vísetandi til þess að einhvern veginn vinna gegn einhverju liði en tölfræði hans í liðupleikjum er náttúrulega sláandi og það að hann hafi verið þannig við þetta í þessu varherbyggi og sendið þennan stráksvaldið í djúplaugina er bara alveg galið, það er bara þannig og bara, ég viðurkenni það alveg við vorum alveg á því það, ég bara mann ég var að reyna að fletta þessu fyrir þáttinn ég man ekki hvenær þetta gerði síðast að erska knöppin samfóti feldi niður dóm, feldi niður
rétt hjá Liverpool held ég sem makka allir þér,
í öðrum leik hans
fyrir 23
mánuðum. Ég kæra Makalister, já þú meina það, það geti bara við. Ég fór ekki svo aftal, ég fór að reyna að finna þetta einhverstaðar, svo ég að John Terry hefði fengið þetta einhver tíma á einhverju svipum tíma, en þetta bara einhvern veginn þegar þeir hafa verið að fá þessar beinir til sín, þá hafa þeir bara einhvern veginn bara barið hausnum í steinin, en þarna gera þeir þetta og vonandi verður þetta til þess að umræðan verður þetta á þessum nótum eins og við erum að tala og það er alveg galið að láta alltaf eins og það að mönnum beri að bakka upp allar aðstæðna ákvarðanir dómarans nema eitthvað svona skrítuðum þetta var ekki eina vitleysan það var vitleysa í Leik Arsenal og Palace í gær þetta er eitthvað sem að bara maður skilurekt að þeir kunni einhvern veginn ekki dá það er bara galið sko.
Mér finnst samt, ég er samt rosa aðeins dóngjarslið eins og við sjáum núna aftur þessa helgi og Arsenal Palace er ágætt dæmi um það en hérna, það var samt þó allavega haldið ennþá þeirri línu hefst, sam og Trent fekk guldspjald fyrir þá fekk Tommy Asso, hann átti bara að skila það fyrir guldspjald þó að væri reyndar Kai Havertz sem átti kannski meiri sök á þeir voru að gaufa hérna við innkast og bara tók alltaf langan tími eða allir að ná því út úr fótboltanum líka móti stórulegunum þá verður að standa við þegar Everton er að gera þetta hérna, í stöðunni 0-0 eða er að jafnvel þegar þeir komast yfir þú veist að það þarf að halda þetta út tímabilið mér finnst þetta jákvætt megnið af þessu beðjum guldspjald það var til dæmis í palansleikum tveir leikmann Arsenal gerðu það augljóslega og sluppu með það skiluru þú veist það er allskins ósamra menn þá mér finnst megnið af þessum áherslum og þeir eru að framfylgja því svona alveg finnst mér sæmilega, það er ekkit alltaf komið sér vel fyrir Liverpool en ef það gengur í allar áttið þá það er bara taka út tafir að mestu leti
Já, ég heyrði það að einhverju leikjum um helgina hafi verið sko 13 og 15 mínu uppbót og það er bara ágættir þess að reyna einhvern veginn að spilna úr þessari vitleysu sem hefur verið og það er og minna umræðan og minna komin ágætt ég horfði á mondunum fútbol ekki að þess að þetta er auðvitað þannig að umræðan er akkurat þarna, menn vilja vera lausir við þetta og þá er bara þetta eina þeim leiðum sem eru, það er að búa til einhverja svona þessa línu að menn bara seti þá bara uppi með það það er auðvitað hugmyndin með það að liggja lengi eða lengja taka einkast eða labba út af að það verði einhvern veginn treyst á það að þessar 15 sekundir sem að tefur þarna og þarna safnist upp og, og stytti tíman
og hópast í kringu dómar að byrðið spjöld og eitthvað svoleiðis bara spjald, spjaldaða strax og þetta, þetta var átt að vera komið fyrir sko góðum 20
já, já.
Inn, inn og halda þeirri línu þannig að það er, þetta er ekkert allt í hersöndu finnst mér hvað, hvað það varðar en auðvitað er ennþá og það er alltaf sérstaklega ósamræmið til dæmis hvað er hendi og ekki þú veist Manchester United hefum til dæmis gáttu stert tilkatt til, til vítaspinnur
sko, já, já, klálega
móti tóttunar fyrir
sem dæmi ég er bara klárt vítið held ég og minna setna gula spjaldi sem að hann hér nú, Japanin hjá Arsenal gerði var alltaf ekkert guldspjald, það var alltaf bara valla brot þannig að það er bara því miður þá byrjar þetta svona hjá Bretunum og þess vegna viðkenni það að þessa fréttir í dag að menn hefðu ákveðið að, að bara sjá ljósið og átt að sjá því að þarna var, var ákveðin sem var röng sem að hefði geta kosta Liverpool mjög mikið en líka bara að mínu viti sett óskaplega mikla pressu á þennan ágæta dómara sem er bara rétt að byrja fyrirlinn sína að setja upp með þetta og það er eitthvað bara sem að sé, við teljum þarna við vorum að ræða þetta sundaginn bara algjörlega sér enst í þessu að einhvern veginn að kasta mönnum undir lestina sem að þeir voru að gera
pressan á bara ekkert að vera honum hún er bara gjössanlega dómaranum í varherbygginu, þetta er ekkert varakenna þetta er bara dómaran sem tekur þessu ákvarðan í varherbygginu hann er alveg ákvæðlega reyndur hann að, og sér, hann er mjög reyndur að liðupúleikjum út í það að fara enst Nóa því, þetta var betra hjá Liverpool, það var margt jákvætt og hellings, það var engin eitthvað alveg hérna yfirbjörðu leika og hellings svirúti bætinga en það er margt svona allavega upp á við þó að við, hvað ég sangjart að segja mikið, við treystu liðinu ekki alveg ennþá en hérna fagmaðurinn hann er að, setjum hann á 25% afslátti núna í húsmiðunni, það er Durasport trampolín, það er kannski ekki endilega ástíminn á Íslandi fyrir það en það er, ef allir að kaupa það útir þá er það núna og hérna
er það ekki einhver liðleika og allt það sko
Já og er ekki einn af yngstu meðlumum í þessu byrjunliði sem er að fara að taka þetta nokkuð afgerði þessu leiku, þetta var jafnvel bara svona það sem að mörguleiti leikur það sem sopáslega var svolítið að kynna vonandi það sem að koma að skali á honum hann var rosalega flottur með þér
Já, sko, Makalister vonandi losnar núna svolítið úr þessu sex hlutverki sem að hann er ekki natural sexa hann er sá sem hefur verið að leysa hlutverki skást en þú veist, ég hlakka alveg rosalega til þess er að við sjáum þá þarna tvo hlifir hlið vonandi bara strax um næstu helgi Makalister og sopáslega því sopáslega er akkurat svona miðjumaður sem að, þú veist, ég bara held að við geta orðið bara einn af þeim betri í okkar hópi þarna í liðupumunum því að þú veist þetta mark sem við skorum eftir langskoti þess ógnir sem hann hefur í langskotunum þessi seppisætri sem hann er og hann er drullu duglegur í pressunum ég finnst hann, þú veist hann var svona aðeins að detta niður í telsi leiknum en það sem maður sá þarna til hans í þessum glefsum sem hálftíma sem ég sá af leiknum og þá sá maður það að hann er mjög aggressífur í pressu hann hikar ekkert við að vaða út að vangina til þess að búa sér til svæði til þess að fyrir gerna fyrir þannig hann er mjög spennandi leikmaður og ég er bara sannfærður það að ef allt gengur upp og hann sleppur við meiðsli þá er þessi strákur miðjan okkar til næstu ára bara ég held að bara, hann er ekki nema 23 ára hann á þetta eftir 10 góð ára og bara byrjunin hans í þessari treyju er bara ótrúlega lofandi við skulum ekki gleyma því að það hefur bara ekkit alltaf verið að gerast að þessi leikminn hafi dottið inn í leikstil Klopp og Liverpool bara tiltölu áreslu lítið við getum bara reyfið að Fabinho eða Ox eða þessar kalla sem að voru bara lengi að detta inn í þetta þessi verðist bara hafa einhvern veginn bara átta sig á því strax bara hann er örgulega búin að spila pressufútbolta í Þýskalandi en hann bara hefur klárlega legið yfir og gaman að sjá hann komin á Twitter bara strax að tala um Anfield geti ekki betra að spila aftur með ykkur Makalister gerir það líka, þeir eru báðir einhvern veginn að grípa þetta dæmi þannig að þú veist svona með við það við séum með það pyrrar út á sem glugga þá er þessi tvö sæning sem eru komin ógeðslega spennandi og sóbúslega er náttúrulega bara ógeðslega spennandi bara ég, það er alveg langt síðan ég verið svona spenntur yfir leikuna köpum sko.
Þetta er ástæð fyrir því að við vorum að tala um þegar að leit út tímabili fyrir að maður kaupa til dæmis Kaseito og Dominik Sóbúslega er samt mest spennandi leikuna köpum þó við kannski hefðu mest þurfað hinn en svo getur það líka vel verið að það sé vitleysa að hann til dæmis sagði það sjálfur viðtalættu leik hann færði þessi niður í sexuna þegar Makalister fór út var það þannig að við hliðin á endóin menn það er ekkit eins og að sé bara þessi sóknar hérna fýtur síðanum sem að við vorum að horfa til þannig keiftur þetta fjölhæfur miðumar og alveg fáránlega spennandi og þetta þeir báðir sko bæta rosalega við miðjuna frá því sem við sáum á, á síðasta tímabili sem, sem dæmi sko, þannig að það er bara mjög jákvætt og, og það væri mjög jákvætt til dæmis líka eins og segir að vonandi leysum við endó leysir að vonandi ykkur leiti við erum ennþá vonandi þetta er nýjum leikmannaköpum förum aðeins í það núna, núna næst og, og svo væri líka ykkur leiki þessi leikur til dæmis að hafa Tiago fyrir aftan þessa tvo væri og gæslega spennandi uppleg sko, mörgur leiti sko.
Þú veist, ég, sko, Sóbúslega er góð 8-10 og Makalestri er góð 6-8 og það hefur við ekkit endilega haft svo glatt og þannig að hafa þá þarna lið við lið báða með, með svo miklu sendingar getur Makalestri auðvitað sínt að þó er hann náttúrulega með svo mikla sendingar getur að langa á stuttaboltanum sem að mjög þýða það að, að það verður allt önnur kreativiti hugmynd varandi, varandi þessa, 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 þessa leikmenn 2. Mér fannst reyndar og það er auðvitað að segja því að horfði ekki á allan leikinn En mér fannst ég líka greina það að það væri verið að íta bakvörðunum ofar í þessum leikheldur en viðum séð kannski í vor. Mér fannst trent ekki leitist mikið inn á miðuna eins og oft áður en aftur á móti fara ofar upp vangin. Því að veist, ef við verðum með þessa sendingamenn Makalestur og Sóbúslagi á fullri ferð inn á miðunni þá get ég alveg séð að áherslun að færa kannski aftur í það að bara leifa þeim að vera að senda. Mér finnst ekki eins mikil þörf á því núna að trent sé að hlaupinu með yfir til þess að einhverja superbolta heldur bara höldum honum út í vittinni og bara höfum hann og Makalester og Sóbúslega alla í einhverju vinnu. Ég sé það líka alveg gerast en að því ég horfði ekki allan lengi þá er erfitt að dæmi það en mér fannst ég sjá miklu sjaldnar að hann var eitthvað aðeins með unna vegna þess að bara Makalester og Sóbúslega þangallar Makalester þetta er ekki núna. Það voru þeir sem voru bara að, að skapa og það finnst mér bara jákvætt sko. Ég sé það alveg að geta orðið að menn einhvern veginn drægjur hans áhrif á miðjunni ef við erum komið með þessar vélar þannig á miðju svona þessar sendinga vélar
Algjörlega, Sóbúslagi hann fyrir húsismiðjunni það nokkuð afgerandi í þessu leik en hérna, allir svona hjálpaði velið til í restinni hann var alls ekki í byrjun hann eða hann verður að bíða hann verður bara að kíkja á kallinn í heimsókn en Maggi, förum aðeins í leikmannamarka en þetta er náttúrulega loka vikan framöndan ég verða fyrirkjana eins og er að ég er ekkit sérstaklega vongóður að Liverpool sé að fara bara yfir höfuð gera nokkuð skapa hluti viðbót ég hef miklar ágjör að þetta ég bara trúi valla að enda og sé alvörinu svarið við sölu á Fabinho og svo svarið við til dæmis að hérna Caicedo kaupin gengi ekki eftir þá förum við í 30 ára Japan sem er Klopp hérna er sagður hafa sko, hérna, beðið sérstaklum og þurft að sannfara eftir skifum gott og vel ég bara mér líst ágætlega á hennan leikmann en þetta geta bara gjössalega má ekki vera svarið í sexuna eftir 13 mánada leit sko að leikmanni þetta því að það ekki bara Caicedo það var líka Tua Meni og hérna náttúrulega Bellingham ekki alveg í þessu hlutverki við erum kannski frekar að horfa í hinna tvo í staðan fyrir Bellingham en það er augljóst að Liverpool er búin að vera að reyna að finna eitthvað með Fabinho eða arftaka Fabinho í miklu lengri tíma heldur bara sumar það er ekki forsvaralegt ef að endó með fullri virðingu sé það svar
algjörlega samanlega, ég hérna að minna fréttirnar í dag er nokkuð augljósar að þeir voru að aftur að hafa að reyna að ná sér í brassan hérna, flúmlega sig Andra efinn okkar að hérna, ég held að það sé klárlega rétt að menn hafi eitthvað verið að horfa í það það hefur aðeins kólnað þessi Doucouré umræða ég horfði að þessi Doucouré í gær og mér finnst hann spennandi hann reyndar svo sem hann var ekkit endilega hefði ekkit rosaleik mér hótt miðjan í Arsenal svolítið vera grimmar en Palace En ég er alveg sammálaður þarna, ég ætla ekki að draga úr því að ég var ekkit sérstaklega spenntur og gladur með þessi kaup á endó og þetta er náttúrulega þannig að frá þeim tíma ef maður bara er hann komin í treyjun og þá bara treystum við á það að hann sýni það sem hann getur. Ég náttúrulega sá lítið af honum á því að það var náttúrulega undir hann að síðustu 20 minnundar þá styttu þeir þetta tiltölulega mikið og voru aðalega færi við borum og það var eitt moment þarna í sem ég sá það sem hann virtist ekki hafa mikinn hraða en það er auðvitað erfitt að dæma hann út frá þessum leik sem
ég sá alveg setni hálfleikinn og meina hann var ekkert að gera neitt hann var ekkert að gera neitt heldur meina eins og Klopp sagði hann er varla búinn á æfingu vissi ekki neitt hann bara fórð inn á hlöftu sko
og meina veist, það ég gerir mér alveg vonur um það sem maður svona því meira sem maður les þá vonar maður það að þetta verið svona einhver Milner kaup og þessi leikmaður sem er sér tilbúinn að vera í því hlutverki þrítugur leikmaður sem maður eigi ýmislegt eftir og meina það er alveg klárt mál að Stuttgart séu eftir honum, en minna Stuttgart er bara...
Já, sko, þú er líka Maggi, þá erum við ekkert endilega að tala Milner í fyrra og hitti fyrra, heldur bara Milner fyrir nokkrum á, þú veist, hann er að fara að spila helling ef enga trú öðru, en hann má ekki, þetta má ekki vera sko eini, sko aðal kostunum finnst mér í, í bara einn af þessum þremur sem starta flest alltaf leiki
sko. Ég er sammála því og ég deili þessari skoðunin algjörlega og það er auðvitað bara það sem að mér finnst ekki það að breyst á því við byrjum frá því að þessi Fabinho Henderson sala voru settar upp, nú erum við fannir að tala um Thiago og Bajetic og ég er ekkert þar sko, Thiago hefur ekki náð að vera heilli í meira heldur en 48% af sínu ferli á Liverpool og ég með aldrinum þá aukast yfirleitt ekki mínútum hana, það er bara þannig sem það er, þannig að ég ætla ekki að reikna með honum sem leikmanni sem við getum stólað ekki um allan veturinn og Bajetic átti 10 leiki fyrra, þannig að ég algjörlega sammálaður því, Liverpool verður að bæta við leikmanni til þess að fara þannig inn, vegna þess að við skulum alveg átt okkur á því að jafnvel þú endó verði góður í sinni stöðu, þá erum við þá kannski að tala um það að hann mun ekki geta að spila alltaf þessa leiki sem eru og hvernig við ætlum að rúlla því í leiki sem við munum kalla á vörn, við munum að við sjáum það bara að mínu veldi strax á laugardaginn, ég get ekki ímyndum með annað heldur en það að sunnudaginn um helgina að honum verði hent inn í þann leik, það bara er þannig að þú verður að reyna að spila honum inn í eitthvað stand þarna og ég ætla að tippa á hann byrji, frekar hann kom inn á í hálfleik eitthvað vegna þess að hann er bara besti kosturinn okkar og minna McAllister að mínu viti var ekkit að standa sér rosalega vel gegn Chelsea en ekkit slæmur heldur, svo lendur í þessu rauðaspjaldi og einhverju svona break-up spili þannig að ég held að við sjáum bara strax um helgina að þar bara er þetta sett það á endó að bara mæta hann í leik á móti einu af bestu liðunum að útivelli og bara standa sig það mun bara vera stór og mikil raun fyrir, prófurinn fyrir hann og bara sjá hvað það er ég það góða við það að Liverpool hafi bóðið Andri í dag er það að þeir eru ekki í hættir en það bara má ekki enda í einhverju svona Artur Melo ævintýri eða einhverju
kolti, sko, endó virka svolítið þannig en hann þarf undir að spila og hann er búinn að gera meira núna fyrir Liverpool heldur en Artur gerði fyrir hann kom alveg halda því til haga en hérna ég líka alveg til í þessi endókaup og eins og segi ég heldur þessi leikmæri og treysti alveg Klopp til þess að geta nota hann og nýtt þetta sem í það svona böðuls hlutverk sem það vantar í þetta Liverpoolið og hérna það geta alveg gert það að verka, við þurfum ekki að kaupa alveg like for like fyrir Fabinho og ykkur hreina sex og leikmanni sem við erum að orða við, Andri til dæmis er jú, hann er varnatengilegur, hann er líkari Thiago, svona, hann er góður boltan Túram sem við erum orðað við, hann er hérna 6-8 Ryan Gravenberg, hann er líka búin að vera töluvert í umræðinu, það geti alveg verið spennandi ef hann næri sínu Ajax formi stóru strákur sem að þú veist þá geti verið ágætt að við eigum þennan leikmann núna endó sem er til í að koma inn strax og hérna leysa ykkur mínútur og þannig að það verði ekki pressan öll á þessum hver sem það yrði sem vonandi kemur núna í vikunni sem að fengi þá líka þú veist hellinga mínútum og eru þá auðvitað hugsaði framtíðar auðvitað erum við þá líka að horfa til þess að Liverpool hvort sem við séum sammálið ekki hann er að hugsa bæjitit sem kost til framtíðar í ykkur leiti og hann er auðvitað að fá okkur mínútur með við síðasta tímabil og hérna einhver ástæð fyrir við höldum Thiago og við erum alltaf að gerum okkur einhverja vonur um að hann er búin að vera meittur núna í hálft ár þannig að vonandi fá við þessa 1.5 mánuð núna fljótlega sem að
alveg saman
það er verið að hugsa þessa leikmenn bara alveg svo að gert fyrir síðast tímabil það er að hugsa sem hérna leikmenn sem eiga skilikrunn á vellinum bara vandamálum til fyrra þeir gerðu það ekki og við náttúrulega treystuðum ekki núna til þess að gera það en hérna þó að Casetto hafi ekki virka þá þú veist endó og eitthvað hinu tveimur það er þú veist mér finnst ekki nálægt í nærri því eins spennandi og er ekkit sérstaklega hrifin að því en og ég allavega hefði frekar vilja byrja á að kaupa eitthvað af þú veist yngri framtíðarkosti sem er maður sér alveg potensial í og fá svo endó í restina heldur hann að gera þetta öfugum hérna enda gott og vel en ef endó er svo eini sem ef hann er endakallinn á þessu glugga þá er ég helvíti smeykur við þennan að þetta sé bara allavega einhvernig getur sveiflast allt hressulega á þessum gluggan núna næstu viku
bara hjartalega sammála er og ég bara þess að segja það einhvern veginn það ef Andri mér finnst alltaf ég nenni ekki að einu svona bara tala það ef að klásúlan hans er 40 miljónur evra og Liverpool er að bjóða 30 miljónur evra í dag þá bara dreist ég að Liverpool hætti þessu bulli og bara bjóða eður eða að vilja fá hann leikmann og vilja fá hann í sumar þó hann reyndar sér búin að spila heilt keppnistíðabil og ég held að sér kannski gáfulega að taka Andri í janúar þá bara ef með Liverpool ef hann er leikmaðurinn þá bara allir við getum að býða fram í janúar með að sækja hann bara kaupa núna fyrir þessa klásúlu þetta er ekki dýrt verð fyrir bara allir landslismann á þessu markaði í dag 40 miljónir evrur það er það bara ekki minna City er að kaupa Jeremy Doku í dag á 55 miljónir leikmann sem er bara mér finnst bara stolt gambúl fyrir City þannig að veist, verðið á þessum Andri er ekki það sem að þetta hræði okkur frá því ef hann er svo laust eða vilja taka og ég algjörlega bara hjartanlega fullkomlega sammálar í því að við verðum að vera á betri stað þegar þessi gluggi lokar heldur við erum núna af því að, hérna, við skulum alveg átt okkur á því að, byrjun á þessu móti þú sé bara búin í tveir leikir og þá sjáum við til dæmis það að Tottenham virðast vera sterkari heldur en kannski við vorum að rekna með, við áttu frábæra byrjun menn Newcastle og áttu í fullu trefi City og við erum að fara inn í leik við, Newcastle um helgina sem bara við þurfum eiginlega að taka stigu allavega við viljum ekki fara að tapa fyrir þeim City vera City, Arsenal búin að vinna tvo leiki þannig ef við ætlum að vera í meistaradeildar bardaganum að þá er það bara þannig að við verðum að hafa lið sem matchar þessi lið núna frá þessari þriðju umferð og þangar til í janúar þegar glugginn opnar aftur það er bara engin opsjón alltaf að vera bara einhvern veginn að spila liðið inn í og einhvern veginn að treysta á það að Thiago verði hellið að Bajetic geti stigið upp í hlutverkinu sem hann var að gera fyrir það er bara í mínum ekki opsjón menn verða að fjölga leikmönnum inn í þetta eins og segir hvort það verður 6 eða 6 skástrík 8 sem við bæta við þá verðum við að standa í því við ætlum ekki að hafa Mark Allister og Curtis Jones það er bara ekki option sko.
Mér finnst við hafa tekið ofmikinn séns nú þegar með þetta sérstaklega þessi stöðu og við sjáum það við erum ljónhefnir að Mark Allister er ekki að fara frá næstu þráleiki og Curtis Jones alveg eins og megnið að síðustu að undanfæran ár er núna meittur og maður veitum ekkert hvernig hann kemur meittur eitthvað ökla að það getur tekið viku og það getur tekið 6 mánuði á honum með hans meðslasögu þannig að það er líka ágefni Crystal Palace, Fulham, Aston Villa, Tottenham, allir sem hafa verið að kaupa varnartengin eða þessu verði sem við erum að tala 20 til 40 miljónir ég man ekki hvað það hefur farið upp í og hérna eru öll núna með betri varnartengin heldur en Liverpool á pappír allavega sko.
Það er ömurlegt það er bara algjörlega þannig, það er fullkomlega ömurlegt til þess að vita og ég bara eins og segi, ég hérna
það var ekki þannig þegar við vorum með Fabinho þannig að bara, það þarf að leysa þá sölu betur
og það er bara þannig sem það er og núna eru bara 9 dagar eftir og hérna og doldið að þessi sögðu þetta var að partur einhverju plani ég held að það sé ekki máli ég held að menn séu að hérna svolítið að spinna núna en það hefur alveg skilað leikmönnum í gegnum tíðina sem hafa hjálpað okkur eins og bara að þið getum tekið mjög sala þessi dæmi leikmann sem er svona var ekki fyrsti kostur en einhvers kostur sem menn sá og þarf maður að vera þetta að uppfylla einhver að þessi vera að leita eftir þannig að ég bara treyst á það að menn séu bara ennþá fullri ferð að horfa til þess hvaða leikmenn það getur verið sem getur komið inn núna og hjálpa þessu liði gegnum tímabili, það er bara ég neita að trúa öðru heldur en að það sé í gangi og bara ég segi svo þú, ef við erum að tala um að annan september við verðum með ekki fleiri leikmenn þarna að missa en þá erum við ekki að góðast það, ég reyndar er ennþá bara skýt stressaður yfir hafsendaparinn okkar og varnarleiknum, ég finnst við ennþá ekki vera á þeim staðnum að ég treysti sjólma típi eða Joe Gomez til að spila einhvern stort hlutur hvernig ég er ennþá að gera mig vonur um tvo leikmenn á hann að glugginn lokar til þess að hópurinn verði komin á einhvern stað til þess að keppu þessi topp sæti sem verður verkefni
við gætum alveg séð Liverpool taka svolítið þátt núna í hérna loka dögunum hann bara Liverpool hefur ekkert alltaf verið með við gætum alveg séð út af því ég held að úr þessu séð við svolítið að bíða til því bara hvað gerist á markanum og Liverpool séð svona tilbúið að stökkva taktu sérstaklega með miðjumenn þetta því að það er ekki búið að orða einn varnamann við okkur en neinu alvöru og rosalega lítið miðjumenn hvað tippar á að hérna segja maður komið einn miðjumenn hver nafnið á honum, hver myndur tippa á að vera líklegur, ekki endilega sem vilt heldur bara hver kemur miða við, hérna, hversu læs ertu að slúður þið?
Já, sko við steinir tölum við að segja sem vildu fá dúkúri og ég er alveg þar að ég vilji þar mér, sko slúðrið er klárlega Gravenberts, hann sé á þeim staðnum og hann er einhvern veginn ekki, virðist þér ekki alveg í myndinni á Bayern og það er náttúrulega að dúkúri er að byrja bá leikinni á Palace og hérna Hodgson stóð upp í dag og vill svolítið láta þess og þessi er bara alveg með dúkúri bara í þessari línu sem hefur verið með Olesi og Esi að þeir vilji bara vera hjá Crystal Palace áfram. Þannig að það kannski er aðeins að kólna. Þannig að ég held að líkurnar séu núna séu Gravenberts og ég held reyndar að þetta andri mál verði klárað en ég, í dag myndi ég halda að Liverpool hugsi til þess að hann kemur í janúar í ljós þess að hann er ennþá bara tímabilið hans klárast í október og hann er búin að spila núna 8 mánuði og 2 mánuði eftir sinni tímabilið þá held ég að það gæti alveg séð að lausnin yrði að við fengjum Gravenberts í vikunni og Andri kemur í janúar því að við skulum ekki glemma því að Thiago er út á samningi næsta sumar og ég hef ekki trú að hann endur í samning þannig að það væri logist þannig ég ætla að tippa það núna að þetta Gravenberts slúður sem hefur svona verið aðeins að hitna það verði málið og hérna og hann verði líka í ljósi þess að hann er þá ungur og hann tekur ekki útlendingapláss það skiptir máli líka því að við erum ekkert mjög marga þar þannig að ég sé þessa Gravenberts umræðu vera kannski svo umræða sem er líklegust í dag. Ég veit ekki alveg með það, það er ekki leikmannsendar sem ég hef verið spenntur fyrir en á móti þá í ljós þessu við erum að tala um það vantar fleiri leikmann þannig inn og þá var hann góður í Ajax en svona hefur farið svolítið skrúni á Bayern og það er svona eitthvað svona verið að kvísla því að karakterina sé nú ekki alveg að hjálpa honum og hann sé svona pínu vandræði ekki hann sé en það veit maður aldrei hvað er, það getur ég held að Tuchel sé ekkert skemmtilega típa að vinna fyrir þannig að það getur alveg hérna, bjargast einhvern veginn, þannig að ég ætla svona að segja það að ég held að Gravenberg sé líklega stöldu þess að þetta fyrir mánuð á móti
hann er náttúrulega, þú veist, bæði náttúrulega Van Dijk og Linde hefur kannski eitthvað að segja í þeim orðrum með alveg svo Ten Hag hjá Manchester United, þetta er ekki geimvísið, þessi orðrum akkur eru þessi tvö lið, þannig að vanta bæði með minn, ég sammálaði bara með við hvernig slúrið hefur verið, þá myndi ég halda að hann var líklegt, ég vil ekki heldur alveg útuloka þessa, eins og Kone og Túram umræði sem hafa verið meira, svona, í allt sumar, það hefur ekkit verið sérstaklega hávar kannski akkurat núna, Kone er endar farin að æfa hann byrjaði aðeins að tala um hann en hérna, já, ég myndi svona alveg hægt að hafa það inn í myndinni en allar sé ekki og eins, sko, Gravenbergs og mögulega þessi andrim ég veist ekki að þessu hafa verið neitt sérstaklega konkrétt engin blaðamenn sem að tekur eitthvað sérstaklega marka og þessi ég hef enga trú á svo Doucouré kannski fyrir viku síðan hafði ég kannski ekki smá trú á því en mér veist það alveg á að dáu og hann sem spil þess að leiki og Crystal Palace við erum ekki að fara að láta þá
kannski, með Gravenberg líka eitt sér, kannski, komst ekki það er náttúrulega túlega búin að segja það að bæinn munið þurfa að selja áður en halda áfram vegna þess að þeir náttúrulega voru að kaupa Kane fyrir tölvunar pinning, þannig að ég held að sér líka það að bæinn ætli sér að losa einhverja leikmenn þegar er að losa Pavard núna til Inter síns manni og þá finnst mér bara líklegt að Gravenberg sem hefur lítið verið að spila þarna, hann setið sölu er alveg örugglega til ég að losa
þeir eru potti til ég að losa já, sama hvað þið segið því að hann líka bara þarf sjálfur að fara og umbóstmar en ekki að vinna starfið þetta en er ekki að reyna komanum í ykkur fótball
og það er allt annað heldur en til dæmis Doucouré og Palace sem dæmi að þar erum við að fara að hamast í þessu æfintýri sem við höfum verið þannig að ég held að við segjum ef við getum upp að græfum Bert svo það verður í næstu viku þá verður stutt eftir þá sjáum við hvernig hvort við lítum út í svo aðstæðan við það því að þetta hefur svolítið sveiflast þessi umræða og menna, verið óvæntum stað þannig að kannski er eitthvað ennþá óvænt að ekki það nokkur mjög þetta endóðaðum og kannski eru með einhvers staðar með einhvern svona yngri endó sem var bara dettur hérna inn og við förum að YouTube og teljum bestu kaupar sögunar næstu við heyrjumst.
Já, við erum líka, maður er alveg opinn fyrir því að vill fá þá Andri til dæmis, ég hef aldrei heyrt hann fyrir ekkert svo löngu síðan, bara ég er alveg til í eitthvað, þeir eiga að vita þessu nöfn og við erum alltaf, að kemur upp nýr kasseta á hverju einasta tímabili, bara Liverpool þarf að vera aðeins undan markanum að finna það, en hérna ég held að Gravenberg hann til dæmis, hann tækir sér vel út í Predator Edge hjá Jóterja
og
hérna.
Spurning.
Þetta skoða það tilbúð líka
fullt að flottu skoða tilbúð mjög út þessan dagana þannig að ég held að grafin berst að ég alveg hygglust að fljúga til landsins og sjá hvort það geti ekki fengið sér bæða æfingu á keppni sko hjá félögunum í Jóterja, það er ekki spurning.
Ég held líka að þeir myndu samfara hann léttilega Liverpool.
Já, það er alveg klart að þeir geti alveg spjallað við hann það er augljóst.
Herðu, ok, þetta er en allt of mikið í lausu lofti ennþá hjá Liverpool og styrkingar þörfi, mér finnst við að mörgu leiti vera svolítið svipum stað og í lok síðasta sumars ég óttast að svolítið að við endum gluggan á svipum notum og jafnvel endó sem er þá ígildi Artur kaupana það er bara alls ekki nóg gott. Sagan dæmis þó betur þennan glugga og leifum honum og lokast það en við förum að taka ykkur alvöru panik en hérna Maggir, áður förum í Newcastle, rennum aðeins yfir þessa umferð, önnur umferðin var nú bara nokkuð áhugaverð, þarna fengum við nú kannski einhver úrslit sem voru ekki alveg eftir bókin eins og síðast og eins bara svona frammistöður sem maður kannski segi eitthvað um framhaldi. Við snertum til dæmis á þessum Arsenal-leik og vorum að sá hann í gæra þetta, þú veist, Arsenal fær ansi hart rautt spjald og eftir helmingurinn að því
mér fannst reynda
klaufaskapur á þeim
mér fannst reynda sko palasjafilega að fá þetta víti mér fannst þetta vera nálaugt víti sem að var þar á ferðinni en sko Arsenal náttúrulega ég horfði ekki á Arsenal náttúrulega forest en hlustað á uppkjörstáttir nú er Arsenal búin að spila 2 lélega leiki og búin að vinna það báða það getur verið hérna mestara hefni svo vinni mínir nalarnir tala um að bara gott að grænda þessi stig og ég er sammála því það er alveg það er alveg, alveg hægt að horfa á þannig en Arsenal þurftu virkilega að hafa fyrir því og síndu svo sem einmitt þetta greitt svona sem að, þarf alveg og mér varst til dæmis Declan Rice
þeir áttu nú, að klára hann að leik í
já, ég fyrir á leik, sammála því en þeir svona, þeir síndu mörg element sem að mér fannst sterk að þeir náttúrulega í sammála því, ég fá náttúrulega tvö dauða færi áður en að áður en fyrir á leik sem þeir eiga bara að klára en get ég bara á að klára hann annað færið
Svo líka margir þá sem að verðist nú strax fyrir að byrja sem að þeir sluppu nokkuð vel með meðislega síðast tímpil. Núna ekkert leiki ála að byrja að þeir til dæmis eru mjög óhefni með hennan timber sem leitum bara mjög vel út í fyrsta leik og hænta held ég þessu leikjæru frábæli. Ég held að hann sé bara frá mér að minna út tímabilið og er ekki Jesús líka að byrja tímabilið allavega þann fyrsta mánuðin á bekknum og hérna.
Og svo alltaf bara svo... Það er náttúrulega, og það er alveg rétt sem Steini sem við sagt hérna í þessum þætti, það er náttúrulega bara þannig að Nketiah fremstur er pínubras og það er nú svona einhvern slúður svona í dag að þeir sé að horfa eftir einhverjum framverja, þess að mér svo sé mikið meittur, en þú veist Saka og þessi miðja þeirra er mjög spennandi, þannig að þeir eru komnir að stað með 60 og hérna, þau verði ekki tekin af þeim en á móti, þá getum að líka alveg horta það að þetta Arsenal-liði, því ég horfði nú svolítið að þá í fyrra þetta Arsenal-liði er ekkert nálægt þessu Arsenal-liði sem að við sáum í fyrra það er alls ekki þetta flæði og það er ekki þessi svona þessi pressu keisla sem við sáum kannski í fyrra, hún hefur ekki verið í þessum leikarna, þessum setnarlag sem ég horfði á eða þessum klippum og það sem þeir eru að tala í fyrsta leiknum að Forrest er að pressa á í lokinni þeim leik á Emirates sem var svona kom einhvern veginn óvart þannig að þú veist að það hefur líka alveg verið að tala um það hvort að Arsenal eru alltaf undir þeirri pressu og Declan Rice kemur í vital en við ætlum að verða mestara þá þú eru að vinna svona leiki þannig að hann bara hendir þeim í það er greinlegt að þeir ætla að vera úti með kassan og ætla bara að verða mestara í ár og það er bara stór það er hvað að segja, það er stór stóll að sittast í
og fyrstu leikinni 3-4 fram að landsleikjahlé er bara einmitt snýst þetta náði stígin 3 og hérna og taktu því sem framistöðan er þetta smíða svo er að líður á líður tímabili en hérna förum svo aðeins líka hann búið að vera fréttir varandi náttúrulega þetta hjá United þeir eru búin að taka þeir tóku ákvörðum varandi Greenwood sem að þeir náður samt einhvern veginn að klúðra sko fyrir alla þeir sem vildu halda Greenwood eru náttúrulega fúlir að hann hérna er ekki að fara og ég held að það sé nú augljóst hvar við stöndum í því máli en þeir náðu ykkur neginn að meðhundla þessa tilkynningu náttúrulega geggjum við vinna sem hjá blaðamanni hérna á Athletic Adam Krafton sem er nú held að United stuðnismæður sem að nokkur neginn svona er allavega gefið hinn heiðurinn af því að þessi ákvörðun hefur verið tekin og svo kemur náttúrulega brandarar í dag að maður sátti arabannir það hentar ekki ímynd deildarinn og þeim að sækjandi sín en svo var náttúrulega einhvers vegar inn í þessu líka leikur hjá Tottenham og United og var náttúrulega bara ansi áhugaverð viðir ekkur svona fyrir helgina og hérna eru þetta bæði liðast við fullt af færum og hérna hörku leikurinn þetta er náttúrulega svolítið skellur að tapa 2-0 fyrir Tottenham í fyrstu umferð og hérna og liðið sko þeir náttúrulega bara voru ljónhefnir á móti og rændu stigum á móti vúl sem að skýta svo á sig núna í næstu umferð og eftir þannig að þetta er ekkit rosalega samfærdi eða svona jákvæð ég sem að ég held að þetta sé við köllum þátti nokkuð vika vonbrigða síðast ég held að þetta hljóta að teljast það hjá United
sannarlega, bara klárlega og bara ég bara átti fínt spjall við mikill United mann núna á sunnudaginn sem að ég bara segi það ennþá mér finnst Ten Hag hafa sloppið ansi vel frá þessum fyrsta svona misseri sínu sem stjóri United, hann hefur klárlega þú veist langtraði verið að sanna eitthvað fyrir mér minna, vera, slúfa, halda áhrum að rifið upp að hann tapaði 7-0 fyrir okkur og minna, það voru leikir í fyrra það sem að taktikinn að skekka alls ekki upp og hann náði ekki að breyðast við meðan þeir enda vissulegi meistradeildarsætum en alls ekki sannfarandi að mínu viti og þessar 90 mínútur þarna á móti Tottenham sem ég horfði nú stóra hluta á meðan jújú ég sammála því þeir áttu að fá viti en mér fannst bara Tottenham bara einfallega betri en þeir og það er alveg augljóslega klart mál að krýti í seringin sem að var að segja í fyrra á kaupunum að Casemiro byrjar mjög þungt þetta árið og miðjan hjá Tottenham var bara einfallega betri, mér finnst náttúrulega Postecoglou og Koglu, er þetta að segja þetta nafn bara þetta er bara þetta verður eins og óslæg.
Ég ætla ekki hjálpa þér, ég hef ekki hugmynd.
Hann náttúrulega bara átti frábært viðtali, ég veit ekki hvort sást það eftir leikinn og United leikinn, þar sem hann sagði bara listen, þú veist bara ég veit hvað ég stend fyrir. Ég hef spilað minn fótbolta í 20 ár eins og þessi inverted fullback.
Þetta virkar leiðilega mikill topp náungi þessi
stjóri. Þetta er bara það sem ég sagði kannski hérna síðast, að það sem maður hefur séð á honum í þessum Celtic dæmi, þetta er algjörlega á jörðinni. Hann er eins hvað sé ólíkur Klopp með það, að það er einhvern veginn ekkert sem að sko hann skiptir einhvern veginn ekki skapi, en er einhvern veginn svona gaur sem að þú veist bara maður pínlindi fílar, af því að hann er einhvern veginn algjörlega, hann veit alveg hvað hann er að fara að gera og bara það sést nú bara til dæmis það er skoska fótbolta, þannig að Brendan Vinur Röka Rodgers er fallin út úr deildarbikarnir þar, þessi einhver vann allt í fyrra og vann allt í ytti fyrra, þannig að hans leið með leikmann og ber sterkur og þetta var náttúrulega bara statement sigur fyrir hann, þessi Tottenham leikur og það að eiga hann skilin, jújú, sammála því, United gat alveg grátið yfir víti en heilt yfir, þá var Tottenham bara að spila skemmtilega fótbolta og voru bara að vinna lykilbaráttunnar inn á miðjunni sem að skiptu máli, þannig að ég bara að því við spáðum um 8. sæti í spánni okkar og einhvern veginn töldum að Tottenham var í vesinni, hann náttúrulega bara sagði það í þessu viðtali, við erum að bara, ég er bara innlega minn fótbolta og ég stend og fell með honum og menn verða bara, þetta er bara það sem við ætlum að gera, við ætlum að keira á öll lið, hann á 100 miljónu til að segja það, hann á eftir að fara inn á annan markað, ég er að það er alveg á klári og eitt af því sem hann gerði upp í Celtic var það að hann keypti leikmenn sem að engin vissu um og sem eru stórar stjörnur í skoska boltanum og leiðinni klárlega á leiðinni annað núna bara í vetur eða sumar sko.
Algjörlega, hann geti alveg leitað og sérstaklega líka með lið hjá Tottenham sem að þú veist þetta er kannski ekki alveg meistaradeildar level sem þarf í þessum leikmannakaupum, hann getur keypt svona á þessum kannski þessu markaði sem við höfum verið að sjá Brighton og þessi lið gera og
sjáðu bara,
er eitthvað í Asju eða svolítið
þá er hann að vera mjög sjáðu bara markmann meira hann var geggjaður 17 miljónir er að keftu frá hvað að gera samt Dóri eða eitthvað ítalsku stráku sem ég hef ekki heilt um að þegar að Tottenham er keftan, ég held að Lóris myndi nú halda hann utan við, allt er komið gaur sem var bara áttir alltaf svakalega vöslur flottur í fótunum, út í teik þannig að þetta er bara svona eins og við vorum að tala um þetta, svona bara typical postil og koglu, ég held að þetta sé postil koglu sæning sko bara
ekki bara
bara hann veit af því að hann er algjörlega viss að því hvaða fótbolta ætlar að spila þá er hann með nöfn og leikmenn sem hann telur fallin í þennan fótbolta og það gæti bara vel orðið því að þetta var sterkur, mikilvæg sigur í Tottenham og eins og þú ert að segja, hlýtur að setja ákveðna pressu á Manchester United sem hefur eitt upphæðum og bara þurfa að skila einhverju, öðru heldur því, ég get ekki trúa því að United vinni mín verið glaður með það ef United verður aftur í 4. sæti í deildinni dettur snemma út úr Evrópu og þóði vinni einhvern lítinn byggar að menn myndu bara vera glaður með áfram með Ten Hag, hann á bara ennþá eftir að sanna sig fyrir mér, það er svo tala allir um það að því hann letur Ronaldo fara þá sé það eitthvað máli, hann letur De Gea fara, það er ekki það sem mun ráða því hvort hann verður góðu stjórið ekki, það er árangur sem hann nær sem þarf að vera og hinga til þá sé ég hann ekkit vera með þetta lið í einhverju baráttu meistaratitil eða meistaratildatitil, sorry.
Hann náði allavega í meistaradeild, það er fyrsta skrefið í fyrra en svo líka, þú veist, þetta getur það margt gerst, þetta er bara önnur umferð á Tottenham og það virkuði bara sprækir og nýjum stjóra og allt svoleiðis en til dæmis sko, það reyndar ágætist tölfræði sem vonandi breytið það ekki ára, núna hefur Tottenham búin að vinna öll liðin í úrvalsdeildinni á þessum nýja velli sínum fyrir utan Liverpool, þeir áttu Liverpool United eftir fyrir þennan leik og svo ef við skoðum þessa miðju hjá Manchester United, við verum að tala um miðjunni og okkur og hún sé ansi svona brothætt eða hérna, það eru holur í innum, holningin á Mason Mount, Bruno Fernandes og Casemiro, sérstaklega Casemiro í þessu standi er nú alls ekki búin að samfæra til þessum fyrstu tveimur leikjum á tímabilinu.
Sko. Nei, ég samfæra því, bara alls ekki bara og bara það er bara akkur þess að mér að bara öll miðjan í United þannig í þessum leik var klárlega að tapa í baráttunni og það er auðvitað það lítur ef það verður áfram sagan að Casemiro, Mount og Fernandes sé einhverjum vanda þá er náttúrulega hlutinn er ekki góðast að Casemiro átti frábært tímabili fyrra en hann var vissulega undir lokin farin að lýja svolítið og ef hann lendir í einhverjum vanda þá getur United verið í vanda, það er bara þannig ég kannski þessi slúðursögur og þeir hafa eldast við Lavia hafa kannski annað ljós hjá mér eftir að hafa séð til hans í þessum leik
og Gravenbergs vissulega,
já, já,
þeir eru líka alveg nýtt í
klálega.
Það pirraði mig svolítið mæki í þessar umfyrir út að ég óttaðist þetta myndi gerast. Mér finnst þetta svolítið svipa til síðast tíðumbils að Chelsea lið sem að hérna náði leikamóti Liverpool og voru bara sterkir og við bara náðu góðu jafntefli og áttu jafnvel alveg innstæði fyrir meiru skítapa fyrir vestam í næstu umferð og hérna virka allavega þessar umferð í töluverði brekku ennþá. Ég meina, ég held að sé þegar tölfræðin er að verða eitthvað rugl, þeir eru búin að kaupa 24 leikmun og hérna á einu ári og unnið 16 leikið eitthvað svolítið í öllum keppnum, sko.
Já, ég algjörlega samfála því, ég bara svona, þetta var svona súrsætt tapi á Chelsea. Ég alveg samfála því að hérna við vorum klárlega, getum alveg bara við sáttum með þetta stíða brúnni og það er vanlega ágætt.
Þetta er glata tækifæri eins og við
fyrir. Já, ég samfála því, jó, bara svo hefur þetta áttur okkur með ljós, meina vestamliðið náttúrulega var í brekku í fyrra en geta verið svektir, kannski verið ekki með 60 út úr þessum leikjum þegar voru klárlega sterkar að lámóti Bormóð í fyrstum fyrirni og vinna þarna frekar sterkan sigur á Chelsea, þannig að það mák vel vera þessi breytingin en það er alveg bara hárrétt hjá þér að það var súrt að hérna horfa upp á það að Chelsea fjalli bara strax á næsta próf eftir okkur, það er doldið þannig sem það er annars sem að ég bara, veist, bara betta Brighton-lið. Jú, Úlfarnir er vissulega þegar þeir eru búin að spila við Úlfan og Ljúton en tölfræðin í þessum tveimur leikjum Brighton á tímabilinu hafandi mist Magalester og Caicedo er náttúrulega við galinn og bara okkar góði vinur James Milner er að sína tölfræði sem við hefum verið ánað með að hafa í okkarliði, þannig að ég held að við mögum ekki gleyma því að þetta Brighton-lið sem var lent í sjötta seti fyrra virðist bara byrja þetta tímabil á algjörlega á fullri ferð og bara og það er líka, með að Tottenham og Brighton eru svona liðin sem að ég hef svona aðeins lyft augun upp í þessum tveimur umferðum, við þetta bara, þetta er náttúrulega ekki einu svona byrjað, en það eru svona liðin sem að ég einhvern veginn reknaði með að eru svona, Brighton myndi taka smá tíma að finna liðið sitt og finna taktin aftur, má kannski segja að þeir hafi verið heppnum mótirja í Ljúton og Úlfa liðið sem ég held að sé í miklum vanda, Þá er alveg klart mála að við erum á þeim staðnum að þeir eru bara að byrja rosastert og það verður alveg, já, það getur orðið helvíti mikil keppnum þessi 6-8 eftir sæti ef að Brighton og Tottenham ætla að halda þessu rönni áfærs ef að þeir eru að byrja og hvað þá var Vestam vera dettin, því að Vestam vera auðvitað með leikmannahóp sem áttur alls ekki að vera það sem að væri fyrra, það er alveg klart.
Bara algjörlega, Maggi, þá hérna ég heldur að þetta maður bara vinda okkur þá í sunnudaginn og hérna náttúrulega stóra leikur við takkum þetta upp á þriðjudegi, það væri óskandi og allra besti ef að Liverpool gæti bætt við sig leikmannakaupum fyrir þennan leik og hérna eitthvað sem væri þá komin á bekkin. Ég hef enga trú á því ef eitthvað gerast þá held ég að verði í næstu viku en hérna við fögnum allavega enda á sér komin og makkalist þér fá að vera með út af því að við þurfum greinlega allan þann liðstyrk sem þarf vonandi. Við förum líka að sjá Tiago á bekknum, Bajetits var á bekknum í síðasta leik og hérna og eins og sem að veit náttúrulega ekki hvernig staðan er hjá Curtis Jones, hann er hérna náttúrulega meittur en þá líka, sko, þetta Newcastle-lið, þeir eru búin að styrkja sig en eru líka bara eins og þeir voru fyrra, bara drullu þéttir. Þetta var eins og þú veist, þeir voru útileika móti Master City voru ekkert yfirspil og þar þeir eru með Tonali, hann kemur beintin í liði hjá þeim og hérna Ísak sem var ekkert mikið með fyrra hann er þarna frammi en þeir eru ekkert að byrja mikið af nýjum leikmunum Livramento er á bekknum en hérna þetta er rosalega þéttlið og erfitt program framöndan.
Algjörlega, þeir eru bara drullu góðir, það er bara það sem mér fannst við sjá þarna í þessum leik þeirra móti City, þetta er bara drullu sterkt lið, menn að City voru áttu þetta sko á mínu viti sigurinn skilin. En þetta Newcastle-lið er bara hörku fótboltalið, það er bara þannig sem það er og það er svona, þú veist, ef maður ætlar að finna einhvers staðar einhverja vega leggja þá náttúrulega hefur Gordon ekki verið að heilla mig í hvorki hjá Everton eða í þessu í liði, núna voru þeir að sækja vinstri bakur sem ég get alveg sér bara að byrja, unga stráki frá Chelsea, því að þú veist, börn í vinstri bakurinnum er líka leikmaður sem hefur verið þetta keira á.
Já, er ekki Harfi Barnes líka að fara að taka sætið?
Jú, ég hugsa það sko að það getur, að ég heldur við séum alveg að fara að sjá það og það er bara algjörlega þannig að við erum að fara í að mínu viti einn af þremur erfiðust útivöllunum í Englandi, það er bara þannig ég lít á það að, að við séum þarna og með Emirates og hérna Etihad og St. James Park af því að við höfum einhvern veginn pínlítið að brjóta niður þennan Old Trafford múr og við tapaði í fyrra að ég held að, að, að stemmingin og lætin sem að verða þarna upp í Newcastle sunnudaginn verði með þeim hætti að þetta lið okkar fái risa áskorun og þeir matsi okkur ekkit endilega vel upp finnst mér, þeir eru líkamlega sterkari og Ísak er hörku leikmaður sem er góður bæði að fá boltan í fætund og hann er líka hraður þannig að inn í þessa vörð sem við verið, þeir eru ekkit endilega alveg á góðum stað og ég bara þú veist, það, ég bara þess að segja það við erum báðir svolítið stressar yfir endó en svo Klopp er að tala um hann þá finnst mér það bara fullkomlega klart mál að við þurfum að, hérna, hafa hann bara í þessum leik en, við þurfum að stilla upp miðju sem að okkar megin sem ræður við Gimares, Tonali og Joe Linton þeir eru bara drullu góðir og við verðum að vera tilbúnir í þann slag sem því fylgir að vera kljást við Joe Linton og Gimares og svo við Tonali verið mjög upplugur í hlutunum þar þannig að ég sé það vera algjöra líkilega þessum leik hvernig við náum að leysa þessar miðjustöður okkar þannig hvernig miðjan okkar mun matsja miðjuna þeirra
Það er náttúrulega vandamál sem átti við allt síðast tímabili fyrra og vonandi erum við að sjá ykkar aðeins bætingar á því hjá okkur en ef Newcastle podcastið er ekki að tala þetta nákvæmlega eins varandi Liverpool að hérna þeir eru, þú veist, við ættum ekki að vera með sók til að stríða þessari varnalínu all hressilega og sérstaklega miðjan funkar er út af því að þar er, ef eitthvað staðar, þar er alveg hólur á þessu liði, myndi maður allar svona fyrirfram, en þú veist,
já.
Ekki að þeir voru ekkert, City var ekkert að rúleifu og þeir tóku nú þetta Aston Villalið sem að maður gerðis ágætis vonu fyrir tímabili, er þið nokkuð sterkjur og þeir eru til dæmis með tvo varnatengilið og nýjan miðjumann í holunum sem er bara, og John McKinn þeir eru með hörku holning á sinni miðju sem þeir bara, er bara átti ekki breyka móti Newcastle til dæmis í þeim leiku þetta fyrsta umferð og allt get það er ekki alltaf alveg að marka leikina þar en
nei, hérna ég að því að svo fara, mennum að ég myndi að tala um Aston Villa vanslega Everton 4-0, það er líka ekki alveg að marka heldur Everton sinna alveg með senlega bara alveg klárlega í top 8 um þrjúliðinu, þannig að við lesum ekkert mikið inn í það, þannig að ég horfi bara á þetta við okkar 11 móti þeirra 11, það er bara rosa verkefni og ég þetta er eitt af þeim liðum sem að ég held að matsi okkur hérna vesturbi, ég er jafnvel á því að við mötsum Arsenal betur heldur þetta lið. Ég held að þetta lið sé þarna með mikinn hraða og mynda Barnes að fara keirinn í svæðin á Trent og ég eiðuna þar, ég held að Trent verði ekkit mikið hann á miðju þarna. Og svo sé, þessi miðju þarna er drullu erfið, en þeir eru alveg með, að mínum veitum, veikleika, þeir eru með veikleika í þeirra bakvörðum og ef við náum að stampa þessa miðjur út að þá eru við náttúrulega með sóknarlínu sem að ég held að sé betri en þeirra en til þess að við getum látið okkar styrkleika verða og vinna þeirra veikleika þá verðum við að geta staðið á okkur þessa miðjubaratu og staðið á okkur ákæðina og svona þennan líkamstyrk og djöflagang sem Newcastle er að sína í sínum leik, þeir eru öðruvísi þetta er eitthvað með City og Arsenal með það, þeir eru bara líkamlega þetta er mikið svona líkamsfísiklið sem að fer með miklum látum og djöflagangi inn í leikina og það hefur stundum verið okkur svolítið erfitt þannig að ég við ekki inn það ég er drullustress þar en á móti þá er bara kannski ágætt að fá alvöru test á liði núna því að sóknarlega lítum við mjög vel út það er bara þannig og lið sem að fara hátta okkur svo njúkvæmstlega alltaf sér kannski ég var að gera geta alveg lent í vandaremi það var þannig í fyrra þeir fenguðu svolítið að berja okkur en við vorum að keira það á mjög öflum skyndisóknum sem ég held að verði svolítið uppleiki þarna standa af sér barðan á djöflagangin og reyna að sækja hratt á það og verði það sem við sjáum á sunnudaginn ég er alveg þar
ég varnalínan segir sér eiginlega óþægilega mikið sjálft hjá Liverpool, það er vonandi enga breytinga það, eitthvað fréttir með Konate hafa ekki verið æfingu í dag en það er ekkit enga fréttir svo sem að meðslum hjá honum, McAllister má spila Soboslæði er augljós og ég er sammálaður enda og hlýtur eiginlega bara að koma strax inn í hennar leika ekki nema Tiagos, ég orðin eitthvað nærði að vera klára en við þurfum bara að stála miðjunni, ég myndi fórna Diego Jota þar að ég held og svo langar mig jafnvel líka að fara að sjá Darwin Núnes og hann fara að rótera þessu, þessu eitthvað en ég myndi tippa á að Gakpo verið frammi og Djúk og Sjóta verið fórnað fyrir miðjumann og verið þá líklega endó Þetta sammála þessu?
Já, ég bara veist, ef að við sjáum miðjuna þannig að, að sko Gakpo verðarni þá ætla ég að segja það, sorry, það er taktist vitlust við verðum að vera með miðjumenn til að taka á þessum tónali alveg virðist þeirra lungna laus og svo ertu með þess að tvo svona fysisku grimmu leikmenn í Bruno og Joelinton við verðum að matza þetta við verðum að vera með mann sem getur sópað upp og tekið þátt í bara daganum þannig að ég held að það sé sjálfa allir í það við ætlum að, eins og ég allan að líta á þetta þá þarf það að vera Endo McAllister og hérna sóbúrslæða móti þessum þreymur þarna það er algjörlega klárt hvernig framlínan verður ég bara, það er erfitt að orða framjá Díaz, því að hann hefur verið góður og hraðinn í honum með og svona einmitt þessum þessar svona skyndisókn sem við erum að horfa til, þannig að er Sala sjálfa allinn og kannski Díaz, ég veit ekki alveg. Og þá hvort dæmið Núnes kem inn á í staðin fyrir að sjóta, ég er sammála því, ég myndi alveg vilja sjá það. Svo hefði kannski að ég væri góti í Gakpo sem átti frábært undirbúningstímabil, þá getur það líka verið leiðin að hafa hann þarna í þessari nýjöldu sem kominn á miðjuna og láta þá Díaz og Sala bara keyra stanslust inn fyrir hann droppi svo poppið og hann er að gera og búið til einhver svæði til þess að laup inn í. Ég sé það alveg gerast, þannig að ég held að ég sé að maður fara að horfa á satt
Ég myndi halda þessi leiðin ef Endo til dæmis spila
Já,
þetta miðjuna
þannig sko. Að þá get ég alveg sé það að hann væri í nýjunni og hérna núna er spráfram á bekknum og það er auðvitað, dóldi, auðvitað við ekki það það tikkar hann dóldið klukkan á því að núna er svara að byrja leiki hann er auðvitað ekkit fagnandi mikið en vonandi bara þegar hann kemur og grípar hann sjansinn þannig að það er bara eins og það er þannig ég, þetta er bara viðst, ef maður tekur pyrringin og maðanum og stressi við þetta liðis ekki alveg komið með þann leikmannhóp sem maður vil sjá og ekki alveg klárlega ekki komnir þangað varnarlega sem við þurfum að vera komnir þegar við förum í þennan leik að þá einhvern veginn vona maður að sóknin verði það sem að skil okkur einhverju í þessum leik það er þannig en þetta er rosa verkefni
og getur farið svo fullkomlega í allar áttir sko. Það getur farið 3-0 fyrir þeim og 3-0 fyrir
alveg samla
því bara fullkomlega það og að því sögðu þá vil ég fá spá
sko ég bara segja þess að þú ég er búin að vera út allt fréttir dagsins breyttu ég ætla alveg að fara að vera hérna mjög deprimeraður og horfa á það að Harvey Elliott og erna þessari miðjótt ekki séns það að þessu rauðarspjaldi var breytt gefur okkur miklu meiri von þannig að ég ætla að segja við vinnum hennar leik ég ætla að segja þetta verði bara hörkuleikur sem að fari 3-2 fyrir Liverpool en ég segi eins og þú það kæmir ekki dóvart á að Newcastle myndu pakka okkur saman það kæmir heldur ekki dóvart til vinna að maður standa á okkur djöfla gangi þegar að við myndum vinna það frekar létt en ég held að þetta verði bara báðar enda mikil læti, mikil mörk og við verðum helviti glæðir næstu viku það bila að fara að kaupa nýjan leikmann og hafa unni sterkan 3-2 útisögur í Newcastle
Ég ætla að segja 1-3 fyrir Liverpool klárum þetta
eða það ekki bara
algjörlega þetta er að ég sé dagskráin í þessari viku við náttúrulega þökkum okkar samstagsalum fyrir að vera með okkur það er Egilskull, Léttöl Verdi Travel, Maggi það er náttúrulega þeir styttast alltaf í ferðin okkar með þeim til borgarna góðu Jói útferði þeir eru með okkur
þeir það stemmi það verði akkurat leikurinn nú er búin að festa það er að vera staðfesta það getur verið fyrsti leikurinn þar sem Anfield verður í sinni endalegu mynd við verðum ámjöld þess ég er svona áttast á því að Everton leikurinn sem er hann á 20. oktober tapir kannski þeir náðu þeimleik ekki ljóðsess að það er núna bara liggja núna bara í viku niður framkvæmdir við breytingarnar en eitthvað svona gerast vonandi á næstu dögum þannig að það verður ennþá skemmtilega kannski að vera þá í fyrsta skiptið á 60.000 manna anfyllt
algjörlega já við útari þeir eru með okkur Haukur og félagar hjá Öguverk EHF þeir hjálpa okkur að haldur úti og hérna og húsasmiðan þannig að ég held að þetta sé nóg í bili takk í þessari viku og vonandi verðum við hérna hvað við segja, hressir í þeirra næstu er transfer deadline ekki á það er nýju dagar það er setni hluta næstu
viku 50 dagar næstu viku
línu verður kannski fannar að skýrast eitthvað þá
já, ekki spurning